inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
kanthi katresnan lan pawanti-wanti perangan kapindho. Pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan, kanthi katresnan lan pawanti-wanti perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, tatiya nyenengake ing Bali Wisma. Kendhalenono saben tembung sing bakal nangekake kanepson sing ora suci. Lan kowe para bapa, aja padha gawe sri ing atine anak-anakmu, ya iku sawijining pitutur ilahi. Elinga menawa anak-anakmu iku isih enom jroning pengalaman lan jroning umur. Jroning ngendhaleni lan disiplin dheweke, dadi teges nanging manis budi. Anak-anak ora tansah bisa mbetakake sing bener saka dalan sing salah, lan menawa dheweke gawe kesalahan, kerep dilakokake kanthi kasar, gantine diweni pitutur kanthi manis budi. Ora ono ijin sing diparingake ing Sabto Allah kanggo wong tuwa sing kejem lan nindes utawa tuminta ora manut marang anak. Angger-anggere Gusti Allah ing panguripan Bali Wisma lan ing jroning pemerintahan bangsa-bangsa metu saka sawijining ati sing kebak karo katresnan sing ora winates. Para sedherek ingkang kinasih, aku weruh perlune kanggo wong tuwa tumindak jroning kawicaksanan Sang Kristus jroning ngadepi anak-anak sing salah. Anak-anak sing ora meni pangarep-arep, sing merlokake kesabaran lan kapecikan ati sing paling gedhe, rasa simpati sing paling jero. Nanging akeh wong tuwa nuduhake roh sing adem lan ora duwe welas asih. Sing ora tau bakal nuntun anak-anak sing salah iku marang pamratobat. Mugiyo atine wong tuwa dilembutake dening anugerah Sang Kristus lan welas asihe bakal ngentuki sawijining dalan menyang jero atine. Para sedherek ingkang kinasih, pepakon juru wilujeng, opo kang kok karepake tumrap kang tumanduk marang kowe? Ya iku tandukno marang kowe. Lukas pasal 6 ayat 31, kudu dadi wewaler kabeh wong sing duwe ditugas kanggo didik anak-anak lan wong enom. Dheweke ya iku anggota sing luwe enom saka keluargane Gusti sing dadi waris bareng karo kita saka peparing panguripan. Bebakon Sang Kristus kudu kanthi wicaksana ditindakake marang anak-anak sing paling bodoh, paling enom, sing paling salah, malah marang sing dosa lan brontak. Para sederek, piyantu anak-anak supaya menang. Gusti Allah kagungan sawijining kawigaten sing lembah ing budi marang anak-anak. Panjenengane ngersakake supaya dheweke entuk kamenangan saben dino. Mugia kita kabeh mbudidaya mitulungi anak-anak supaya dadi pamenang-pamenang. Ojo ngijarake kesalahan-kesalahan teko marang dheweke saka anggota-anggota keluargane dhewe. Ojo dijarke tetembungan lan tindakanmu asipat mangkono rupa nganti bakal ndadekake anak-anakmu nesu. Nanging mangkono dheweke kudu didisiplin lan ditandani menawa dheweke gawe kesalahan. Alemen anak-anak menawa dheweke gawe becik amarga pangalem sing wicaksana ya iku mujudake sawijining pitulungan sing padha gedene kanggo dheweke kaya dene uga kanggo dheweke sing luwih dewasa ing umur lan pangerten. Ojo pisan-pisan cecongkrahan ing kaapa balewismo. Dadi yo apik ati lan lembah mana sami nuduhake sopan santun Kristen sambi matur nuwun ngelem anak-anakmu awet pitulungane sing dheweke wenehake marang kowe. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken katerangan ingkang langkung, monggo kawulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0855 000 004 00 7.
Pantarane ratri mung sawit citawan kang anjok neng swargo
aten iku umat pilih dan saya.
salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pengadilani Gusti Allah ing tanah iku.
Sugeng midhangetaken
minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pengadilani Gusti Allah ing tanah iku. Para sedherek ingkang kinasih, sabda pangandikaning Gusti ing kitab Lukas pasal 21 ayat 26 yaiku, wong-wong bakal padha semaput dening kiris amarga kuwatir marang apa kang bakal nekani jagat. Amarga kabeh panguwasaning langit bakal gonjing. Para sedherek ingkang kinasih, saipo prayoga menawa umat Gusti Allah mangerteni karusaan kang sigra bakal tumati marang kutha-kutha kuwi sing saiki wis meh dipasrahake marang panyembah Blahala. Durung suwe ana sesanti sing nyengsemake kabuka ing ngarepku. Aku weruh bal-bal geni gedhe nembe tumiba ing antarane oma-oma sing apik banget lan ngrusak omah-omah iku. Aku krungu pawongan kondo. Kita wis ngerti nek pangadilane Gusti Allah bakal teka ing bumi. Nanging kita ora ngerti kapan bakal kelakon. Wong liya kondo. Apa sampeyan ngerti? Banjur kena apa sampeyan ora ngandani kita? Awake dhewe ora ngerti. Ing macem-macem panggonan, aku krungu tembung-tembung kaya mangkono. Para sedherek ingkang kinasih, kasusahan sing gegirisi bakal teka ing antaraning bangsa-bangsa. Kasusahan sing ora bakal rampung nganti Gusti Yesus rawuh. Kaya ora nate ana sadurunge, kita kudu nandhesake bebarengan kanthi ngabdi marang panjenengane sing wis nyawisake dampar ing swarga lan kratone mrentah ing atase samubarang. Para sedherek, Gusti Allah ora ninggal umate. Lan kekuatan kita ora disokake kanggo nilar panjenengane. Pangadilane Gusti Allah ana ing tanah kono. Paprangan lan kabar-kabar perang, karusaan dening geni lan banjir ngandika cetha yen wektu kesusahan kang saya mundhak nganti pungkasan jaman wis cedhak banget. Kita aja nganti kelangan wektu. Donya iki dikuasani dening roh paprangan. Pamejo ing kitab Daniel pasal 11 wis meh tekan kawujud pungkasane. Para sedherek ingkang kinasih, ing dina Jumuwah esuk kepungkur, sadurunge aku tangi, ana sesanti sing nyengsemake kabuka ing ngarepku. Aku ketoke tangi saka turu nanging ora ing omahku. Saka jendela aku bisa ndeleng geni gedhe banget kang gegirisi. Bal-bal geni raksasa tumiba ing omah-omah. Lan saka bal-bal geni kasebut, panah geni mabur ing kabeh arah. Mokal kanggo nliti geni sing murup iku, lan akeh panggonan sing dirusak. Kagete wong-wong ora bisa diceritakake. Para sedherek ingkang kinasih, kutha-kuthane bangsa-bangsa bakal ditindakake kanthi kenceng. Nanging ora bakal ditekani ing sakjroning pepundhune Gusti Allah sing tapi-tapi, amarga sawetara jiwa bakal nyingkiri abu-abuse mungsuh lan bakal meratobat lan diowahi.
sawetara wong akeh bakal numpuk tetukane nglawan tino pependune iku. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.